škola računara, IT kursevi Grodska. Iako teritorijalno pripada prestonici Republike Srbije, gradska opština Grodska praktično govoreći funkcioniše kao celina za sebe. Prema podacima iz posljednjeg popisa stanovništva, njih oko 8.500 živi u ovom gradskom naselju, a primetna je tendencija porasta broja stanovnika, zahvaljujući činjenici da postoje brojni pravni subjekti na području tog dela grada Beograda. Mnogi Gročani neretko tu i rade, a upravo njima i jesu namenjene obuke i IT kursevi, koje u ponudi ima specijalizovana škola računara Grodska. Pristup edukaciji ima svako ko je zainteresovan i to direktno u prostorijama škole, a postoji mogućnost da se organizuje i online kurs i obuka računara, ali samo ako kandidat bude obezbedio sve uslove koji su tom prilikom propisani, a koji uključuju posjedovanje računara i kvalitetne internet konekcije. Inače se svaka edukacija može pratiti kako u okviru grupe, tako i sasvim samostalno, odnosno u paru, a što sve zavisi od potreba svakog prijavljenog. S obzirom na to da se svi kursevi i obuke računara organizuju u skladu sa važećim programom, to škola računara Grodska nudi mogućnost zainteresovanima da kad god žele izvrše prijavu. U principu bi trebalo da se prijavljivanje izvrši blagovremeno ili elektronski ili lično. Potrebno je da se svaki prethodno prijavljeni kandidat zvanično upiše, a informacije o dokumentima koje ima obavezu da pripremi će dobiti od nadležnih. Posebno je važno napomenuti da je škola računara Grodska zvanično ovlašćena za sprovođenje elektronskog ispitivanja, a sa ciljem sticanja takozvanog ECDL certifikata, European Computer Driving License. Posjedovanje malog ili velikog ECDL indeksa otvara vrata vlasnicima, zato što se radi o međunarodno priznatim certifikatima. Skoro svaki kurs i obuka računara podrazumeva osnovni i napredni nivo, a koji od njih će kandidat pohađati isključivo zavisi od prethodno stečenog znanja u konkretnoj oblasti. Ono po čemu je također poznata škola računara Grodska jesu profesionalni predavači koji doprinose visokom kvalitetu kurseva, a ujedno se nastoji i da cene budu pristupačne zainteresovanima. Pored mogućnosti da steknu sertifikat za zanimanje IT analitičar, odnosno da se kvalifikuju za booking administratora, booking.com, svi zainteresovani mogu da nauče i na koji način funkcioniše Facebook oglašavanje, ali i kako se vrši upravljanje AdWords kampanjom. Naravno, da se u ponudi nalaze i obuke i IT kursevi za Windows Server 2008, ali i za Windows Server 2012. Pobrinući se zaposleni u ovoj obrazovnoj instituciji da obuče polaznike za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, odnosno za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za upravljanje i održavanje Windows 8, dok su dostupne i edukacije za Autodesk, AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Autodesk Inventor, 3D Studio Max, Autodesk Maya. Moramo pomenuti i edukaciju za izradu igrica u Flashu, kao i činjenicu da škola računara Grodska u ponudi ima i obuku za SEO optimizaciju. Svako ko nije imao prilike da se upozna sa korišćenjem Microsoft programa Word i Excel, odnosno ko ne zna da koristi Windows i internet, može pohađati kako pojedinačne kurseve, tako isto i specijalni Microsoft poslovni Office paket, u koji su uvrštene sve četiri pomenute obuke. Mogućnost da nauči kako se koristi program PowerPoint, odnosno kako se radi u bazama podataka, a kroz korištenje programa Access ima svaki zainteresovani stanovnik ovog gradskog naselja. Isto tako bi trebalo pomenuti da se u ponudi te institucije nalaze i obuke i kursevi programiranja, ali i grafičkog dizajna i web programiranja. Pored ostalog, polaznicima se nudi mogućnost da nauče kako se koristi programski jezik C ili C++, zatim da nauče da rade sa MySQL bazama podataka, odnosno sa bazama podataka u NET aplikacijama. Svakako da se mogu odlučiti za pohađanje početne ili napredne obuke web programiranja, a kako bi stekli znanja vezano za CSS, HTML i jQuery. Podrazumeva se da mogu se odlučiti i za pojedinačne kurseve, ali i za paket kurseva za web programiranje, odnosno grafički i web dizajn. Naravno da u zavisnosti od nivoa znanja svakog polaznika, škola računara Grodska nudi praćenje nastave na početnom nivou i na naprednom. U okviru namjenskog paketa za web dizajn se polaznicima pruža mogućnost da nauče kako se koristi program Adobe Dreamweaver, zatim Adobe Flash i Adobe Fireworks. A izuzev svih do sada pomenutih, u ponudi se nalaze i IT kursevi i obuke za Linux osnovni i napredni, ali i za Linux administraciju, a ponudom je obuhvaćen i kurs i obuka za Unix, te mogućnost praćenja specijalizovane edukacije za administratora Unixa. Naravno da zainteresovani mogu naučiti i kako se koristi operativni sistem Solaris Unix, odnosno kako funkcioniše njegova administracija. Napomenut ćemo i to da je obuka i kurs za SolidWorks također dostupna, a kojom prilikom se polaznicima pruža mogućnost da nauče da rade u pomenutom programu i pravilno da koriste sve alate koje on nudi, uzevši obzir da je od strane relevantnih institucija Republike Srbije upravo škola računara Grocka zvanično i ovlašćena za sprovođenje svih ovih edukacija. To podrazumeva da polaznici postaju vlasnici validnih sertifikata, a njih mogu predati prilikom konkurisanja za posao u struci, odnosno koristiti u svakoj prilici kada je potrebno da nekome dokažu da su određenu oblast savladali i da su samim tim kvalifikovani za obavljanje konkretnog posla. Naravno da im je dato pravo da kontaktiraju Nacionalnu službu za zapošljavanje, te da od nadležnih zahtevaju upis stečenog sertifikata u svoj radni dosije.